În strădaniile noastre și în dorința noastră de a trăi cum a trăit Iisus, vrem să ne apropiem de cuvântul Domnului și să înțelegem bine cum a trăit El, să înțelegem bine învățătura, să înțelegem bine așteptările Lui. Și în sensul acesta ne aplecăm să studiem predica de pe munte. Am căutat în predica aceasta să vedem cum este caracterul dorit de Domnul Iisus. Am căutat să vedem ce influență vrea Domnul Iisus să avem în lumea aceasta. Am căutat de asemenea să învățăm să prețuim cuvântul așa cum l-a prețuit Domnul. Am căutat să învățăm să prețuim viața așa cum Domnul o prețuiește. Să prețuim familia cum o prețuiește Domnul. Și apoi am căutat să învățăm cum iubește Domnul, ca să putem iubi și noi ca El. Și după toate acestea zic, Doamne, ajută-ne să fim tot mai asemănători cu Tine. Data trecută am făcut o chemare predicând cuvântul Domnului. Mânat de Duhul Sfânt am făcut această chemare, să fim sinceri ca Iisus. Sigur că atunci când vorbim despre o sinceritate ca a Domnului Iisus, prin aceasta înțelegem că suntem datori să luptăm împotriva oricărei fățărnicii, să luptăm împotriva oricărei ipocrizii. Și în predica de pe munte, Domnul Iisus ne cheamă într-un mod special să ne ferim de fățărnicia de care dădeau dovadă farisei și cărturarii vremii. Ne spunea Domnul să nu fiți ca ei, să nu fiți ca ei atunci când dăruiți, să nu fiți ca ei atunci când vă rugați, să nu fiți ca ei atunci când postiți. Și să fiți sinceri în demersurile voastre religioase. În tot ceea ce faceți ca jertfă înaintea Domnului, fie jertfa voastră cu adevărat înaintea Domnului. Cam aceasta este învățătura Scripturii și dorința Domnului Iisus. Pentru că, iată, Domnul nu acceptă nici de cum fățărnicia. El este unul care cercetează inima și rărunchii. El este unul de care nu se poate ascunde nimeni și El este Cel ce judecă motivația fiecărei acțiuni pe care noi o facem. Dacă data trecută am căutat să subliniem nevoia de a dărui cu sinceritate și când zic să dăruim cu sinceritate, am înțeles prin aceasta să dăruim nu pentru aplauzele altora, să dăruim nici măcar pentru aplauzele mâinii stângi când dăruiește dreapta, nici măcar de la mâna stângă să nu aștepte aplauze. Adică să nu dăruim cu scopul de a încerca să ne demonstrăm nouă înșine că suntem generoși. Și atunci când dăruim, am învățat că suntem chemați să dăruim pentru bucuria lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 20, cu versetul 35, așa încheiam studiul nostru de data trecută, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis. Haideți să zicem toți ce a zis Domnul. Este. Amin. Zic, Domnul să ne ajute să fim sinceri ca Iisus în dărnicia noastră. Și astăzi vrem să învățăm tot de la Domnul să fim sinceri ca Domnul în rugăciunea noastră și în postul nostru. De aceea vă chem să citim în această seară câteva versete din Predica de pe munte. Vom citi din capitolul 6, începând cu versetul 5 până la versetul 8, și apoi de la versetul 16 până la versetul 18. Haideți, așa cum ne-am obișnuit, să citim toți cu voce tare. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Și acum de la versetul 16. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este înascuns. Și tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Amin. De-ați fost dumneavoastră atenți și atunci când am vorbit despre dărnicie și acum când am citit despre rugăciune și când am citit despre post, Domnul Iisus spune că cei ce fac aceste acte religioase cu scopul de a fi văzuți de oameni, ei își primesc răsplata. Numai că răsplata pe care ei o primesc este prea mică, este răsplata oamenilor. Niște aplauze, niște cuvinte elogioase și atâta tot. Pe când cei ce fac aceste lucruri ca să fie văzute de Domnul, primesc răsplată de la Domnul. Și atunci trebuie să ne punem întrebarea, de cine vrem să fim noi răsplătiți? Cu siguranță răspunsul nostru, ca ucenici ai Domnului, este acesta. Vrem să fim răsplătiți de Domnul. Dragii mei, astăzi despre sinceritate în rugăciune și apoi despre sinceritate în post. O întrebare. Ce ziceți? E ușor să te rogi sau e greu să te rogi? Și toți, întrebarea asta veți zice, sună ca întrebările pe care Domnul Iisus le-a spus celor ce-L ispiteau altădată. Când au venit la Domnul să-L ispitească, ba cu birul cezarului, ba cu alte lucruri de felul acesta, și Domnul Iisus a știut să le răspundă prin întrebări. Dragii mei, am pus întrebarea aceasta pentru că oricum ați fi răspuns era corect. E ușor să te rogi sau e greu să te rogi? Depinde cum te rogi. Dragii mei, totuși trebuie să recunoaștem că în rugăciune întâmpinăm niște dificultăți, toți, eu și dumneavoastră. În rugăciune întâmpinăm niște dificultăți și când spun dificultăți, înțeleg prin aceasta mai multe feluri de dificultăți. De exemplu, dificultăți de comunicare. Știți că eu am stat de vorbă cu oameni pe care i-am învățat și le-am spus așa, e bine să te rogi, dar zice, cum să mă rog să vorbesc și nu-i nimeni în fața mea? Cum adică să-i spun și nu-i nimeni în fața mea? Știți că există dificultăți de comunicare? Am întâlnit predicatori versați în dealea amvonului, care dacă au trebuit să predice la un microfon, doar pentru o înregistrare, a zis, nu, asta e greu. Dacă n-am pe cineva în față, dacă nu văd expresia feței cuiva, mi-e greu să comunic. Da, există dificultăți de comunicare în rugăciune și trebuie să le recunoaștem pe acestea. Soluția pentru ele e una singură, credința. Credința că Domnul este chiar acolo să te asculte. Și zic, Doamne, dă-ne credință să depășim aceste dificultăți. Apoi există dificultăți de concentrare în rugăciune. Dumneavoastră nu vi s-a întâmplat, numai mie, nu? Să te așezi la rugăciune, să vii la rugăciune și dintr-o dată te trezești că, așa cum e cântarea aia, zboară gândul, se duce. Te trezești că s-a dus gândul în altă parte. Există dificultăți de concentrare în rugăciune. Soluția pentru acestea este una singură. Dedicare sau dăruire totală Domnului. Apoi există dificultăți de condiție, de stare. Ne uităm la starea noastră și zicem, oh, eu vorbesc cu Dumnezeul care este sfânt și eu îndrăznesc să îi vorbesc lui și atunci există sau apar aceste dificultăți legate de condiția noastră, că zicem, oare cum pot eu să-i vorbesc unui Dumnezeu care este cu mult deasupra condiției mele? Soluția pentru aceasta este să ne adaptăm, să ne ajustăm condiția dorințelor lui Dumnezeu. Și asta iarăși este posibil conform Sfintelor Scripturii. Nu insist asupra acestor lucruri. Dar mă rog Domnului ca întotdeauna să înțelegem când ne apropiem de Domnul, să venim înaintea Lui și să zicem, Doamne, sângele lui Iisus Hristos, Fiul Tău, ne curățește de orice păcat. Ca să ne putem ruga. Observați dumneavoastră că de obicei, atunci când venim la rugăciune, una dintre primele rugăciuni pe care suntem chemați să le facem, duminica dimineața în ora de rugăciune sau în alte situații, una dintre primele rugăciuni, dacă la început îi mulțumim Domnului că am ajuns în casa Domnului, următoarea rugăciune este de mărturisirea păcatelor. De ce? Ca să ne putem ajusta la această relație cu Dumnezeu, să putem comunica cu Dumnezeu. Însă, dragii mei, în această seară aș vrea să subliniem faptul că există de asemenea dificultăți de conectare. Îi e greu pentru foarte mulți dintre noi să ne conectăm cu Domnul. Adică, ce vreau să spun? Dacă nu suntem sinceri cu Dumnezeu, ne putem trezi în rugăciune conectați la orice altceva, numai la Dumnezeu nu. Vă aduc aminte, un fariseu se ruga odată în templu, zice Domnul Iisus în pilda vameșului și a fariseului. Se ruga fariseul în templu și, interesant, el era conectat la sine însuși. Zice, fariseul se ruga în sine astfel și zicea, Doamne, dar el era conectat la sine însuși. Fariseii despre care vorbește Domnul Iisus zicându-le fățarnici, să nu fiți ca fățarnici aceștia, ei erau conectați la publicul, de la colțurile ulițelor sau din sinagogi. Însă nu erau conectați la Dumnezeu. Și atunci, în această seară, aș vrea să subliniez nevoia de a înțelege fiecare dintre noi că pentru a fi conectați cu adevărat la Dumnezeu în rugăciunile noastre, suntem chemați să fim sinceri ca Iisus. Dacă vreți, conectarea cu Dumnezeu este condiția sine qua non a unei rugăciuni ascultate. Nu se poate rugăciune ascultată fără această conectare la Dumnezeu. Însă, ca să ne putem conecta la Dumnezeu, iertați-mi termenii aceștia tehnici pe care îi folosesc, ca să ne putem conecta la Dumnezeu, folosesc un termen tehnic ca să se potrivească că toate au fost cu C și să le țineți mai ușor minte. Ei bine, ca să ne putem conecta, să ne putem lega de Dumnezeu, Dumnezeu ne îngăduie să ne legăm de El cu o condiție, să fim sinceri în ruga noastră înaintea Lui. Acum, dragii mei, vorbim despre rugăciune. Vrem să ne fie rugăciunile ascultate. Amin. Dragii mei, atunci vă chem cu toată dragostea, frați și surori, haideți împreună cu mine să fim totdeauna sinceri în rugăciunile noastre înaintea Domnului. Dar se poate să nu fim sinceri? Se poate. Cu știință sau fără știință. Vedeți, oamenii la care face referire Domnul Iisus aici numindu-i fățarnici, spune că se opreau la colțurile ulițelor să se roage ca să fie văzuți. Știți că la evrei, erau ceasuri speciale dedicate rugăciunii. Ceasul al treilea, ceasul al șaselea, ceasul al nouălea, respectiv ora 9 dimineața, ora 12 la amiază și ora 3 după masă, erau ceasurile de rugăciune. Și fățarnicii la care face referire Domnul Iisus, când era aproape ceasul al treilea, căutau locul mai aglomerat, unde e piața mai plină, unde sunt colțurile ulițelor mai aglomerate și când era ceasul al treilea, înlemneau. Aceasta era poziția evreului. Palmele ridicate în sus, stătea înaintea lui Dumnezeu în picioare și își zicea rugăciunile. Domnul se uită spre ei și zice, fățarnicii. Acum e o întrebare. Oare e rău să te rogi la colțurile ulițelor? Despre alții spune Domnul Iisus că se ridică și stau în picioare în sinagogi să se roage. Întreb, e oare păcat să te rogi în sinagogă? Din nou spun ca și data trecută, dragii mei, totul ține de motivație. Domnul ne poate asculta și la colțurile ulițelor, Domnul ne poate asculta și în peșteră, Domnul ne poate asculta în locul tainic al rugăciunii, Domnul ne poate asculta în orice loc, însă ceea ce contează este motivația, sinceritatea noastră în rugăciune. Foarte mulți oameni au făcut caz de poziția în rugăciune. Stăteau în picioare și se rugau. E greșit să te rogi în picioare. Nu veți zice că e greșit, că doar toți ne rugăm în picioare în biserică, nu? Nu veți zice că e greșit. Însă, iată, sunt oameni care fac mare caz de poziția în rugăciune. Cineva mărturisea odată că cel mai bine s-a rugat el într-o situație în care lucra bietul pe un stâlp. Și de acolo, de pe stâlp, nu știu cum a alunecat, și în cădere s-a prins de o sârmă care sprijinea stâlpul acela și agățat acolo a început să strige, Doamne, ajută-mă, Doamne, ai milă! Și zicea el, mărturisea, niciodată nu m-am rugat așa bine ca atunci. Adică poți să te rogi atârnat cu o mână de o sârmă și poți să te rogi bine. Poți să te rogi pe genunchi și e foarte bine. Poți să te rogi în picioare și e foarte bine. Poți să te rogi cu fața la pământ și e foarte bine. Zicea Victor Hugo, indiferent de poziția trupului, sufletul poate să fie în genunchi. Și nu pentru că zicea el, aceasta este o realitate, este o mare realitate. Ceea ce contează de fapt este atitudinea cu care ne apropiem de Domnul în rugăciune. Și de multe ori, întâlnim oameni care fac caz de poziția pe care o avem în rugăciune. Pentru cei ce vin marțea la rugăciune, știți dumneavoastră, unii se roagă în picioare, alții se pleacă pe genunchi. Nu e chiar nicio problemă. Nu e chiar nicio problemă. Dumnezeu ne ascultă. De asemenea, e foarte ușor de înțeles. Sunt situații în care, vedeți, la timpul de laudă și închinare, stăm ridicați în picioare. Aici e o biserică tânără. Întotdeauna am spus și mai spun și cu această ocazie, dacă cineva însă are o neputință fizică și în timp ce toți îl laudă pe Domnul ridicați în picioare și persoana aceasta are nevoie să se așeze pe scaun, credeți că de acolo nu-l poate lăuda pe Domnul sau nu ascultă Domnul lauda? Ceea ce contează e atitudinea, spun încă o dată, e sinceritatea cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Apoi sunt oameni care leagă rugăciunea sau condiționează ascultarea rugăciunii de un loc anume. Acum, trebuie să spun, sunt locuri unde noi ne putem concentra mai bine în rugăciune. Toți avem astfel de locuri. Pentru unul locul acela este o cămăruță de acasă închisă, pentru altul este un câmp deschis, pentru altul e o margine de pădure, pentru altul este un alt loc, locuri unde ne putem concentra cel mai bine în rugăciune. Însă atunci când ajungem să condiționăm ascultarea rugăciunii noastre de un loc anume, greșim. Dumnezeu ne ascultă în biserică. Amin, așa am vrut să aud. Amin, Dumnezeu ne ascultă când ne rugăm în biserică. Dar am o întrebare. Credeți că numai aici ne ascultă Domnul? De-ar fi numai aici, ar trebui să ținem 24 din 24 deschise porțile bisericii, să vină oameni aici să se roage. Dar Dumnezeu ne spune că putem să ne rugăm în cămăruța noastră, putem să găsim un loc tainic al rugăciunii noastre. Și la asta vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră să înțelegem astăzi că suntem chemați să înțelegem că ceea ce contează în rugăciunile noastre este atitudinea și sinceritatea cu care venim înaintea Domnului. Dragii mei, dacă ne apropiem cu sinceritate de Domnul în rugăciune, sinceritatea aceasta ne va obliga să evităm practicile fariseilor și cărturarilor, a fățarnicilor despre care vorbește Domnul Iisus. Și haideți să înțelegem câteva lucruri, foarte pe scurt și repede să trecem peste acestea. Suntem datori să evităm formalismul în rugăciunile noastre. Știți că e foarte ușor să faci rugăciunile în mod formal? Evreii, de exemplu, ei aveau mai multe rugăciuni. Exista o adevărată tradiție a rugăciunii în poporul evreu. Aveau rugăciunea aceea numită Shema, orice evreu rostea Shema dimineața când se trezea și seara înainte de culcare. Shema este de fapt proclamația aceea, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este un singur Domn, să nu ai alți Dumnezei afară de mine și așa mai departe. E scris în Deuteronom capitolul 6 și așa mai departe, în alte părți din lege. Ei bine, fiecare evreu rostea aceasta ca pe o rugăciune dimineața și seara. Ei, evreii rosteau, de exemplu, de 3 ori pe zi aveau Shemoneh Hezrehul, o altă rugăciune, care se rostea de 3 ori pe zi, așa cum am amintit, la ceasul al 3-lea, la ceasul al 6-lea și la ceasul al 9-lea. Rosteau această rugăciune, care de fapt era un lanț de 18 rugăciuni, pe care fiecare evreu le rostea. Și ce este interesant, că Domnul Iisus condamnă atitudinea fățarnicilor și, ba mai mult, zice, când vă rugați să nu spuneți aceleași vorbe ca păgânii. Ceea ce aș vrea să înțelegem, dragii mei, este că foarte ușor putem să cădem în formalism atunci când e vorba de rugăciune. Că vorbim de evrei. Vorbim și noi de evrei. Dar hai să vorbim despre noi. Eu am auzit un predicator, în copilăria mea, am auzit un predicator care predica de la amvon și zicea așa: noi ne rugăm de 8 ori pe zi. Așa bine a știut să numere. Și după aia ne-a lămurit cum ne rugăm de 8 ori pe zi. Ne rugăm când ne sculăm, înainte de masa de dimineață, după masa de dimineață, înainte de masa de prânz, după masa de prânz, înainte de cină, după cină și înainte de culcare. Ia că am făcut 8 rugăciuni. Dar oare dacă așa cuantificăm rugăciunea noastră, atinge ea scopurile lui Dumnezeu cu noi? Pentru că vreau să înțelegem astăzi, dragii mei, la Dumnezeu contează nu să facem neapărat 8 rugăciuni pe zi sau 18 sau 80, ci Domnul vrea să ne rugăm cu sinceritate înaintea Lui. Suntem datori să evităm formalismul în rugăciune. Suntem datori să evităm repetarea mecanică a unor rugăciuni. Domnul Iisus vorbește aici despre repetițiile acelea mecanice, borborosirea de cuvinte ca păgânii. Suntem datori să evităm repetarea mecanică a unor rugăciuni. Cu mai multă vreme în urmă am fost într-o familie. Acolo era bunicul și cu nepoata, o nepoțică mică. S-a întâmplat că era vremea mesei, am vrut să plec, nu, rămâi, rămâi și așa. Am rămas și bunicul, nu erau credincioși evanghelici. Bunicul a vrut să mă arate că și ei se roagă și cum se roagă la ei acasă. Înainte de masă, bunicul și nepoțica au tras aer în piept, așa cât au putut, așa i-am văzut dintr-o dată. Au tras aer mult în piept și au zis un Tatăl nostru dintr-o suflare. Acum ia gândiți-vă dumneavoastră la o astfel de rugăciune. Unde a fost concentrarea celor ce s-au rugat? Să nu li se termine resursa de aer din piept până o zic. Vedeți cum ne putem trezi că facem în mod mecanic anumite lucruri? Rugăciunea noastră nu poate să fie o rugăciune mecanică, nu este ascultată de Domnul. Nu vreau să critic religia nimănui. Dar în același timp, sunt dator să spun rugăciuni spuse după Sfântul Rozariu sau după nu știu ce canone care ne spune zi dimineața atâția îngerași și atâtea nu știu ce născătoare la ora cutare și atâția nu mai știu ce Tatăl nostru seara înainte de culcare. Dragii mei, să nu ne înșelăm singuri. Rugăciunea înaintea lui Dumnezeu nu se măsoară în asta. Rugăciunea se măsoară în sinceritatea cu care ne apropiem de Dumnezeu. Sigur că vom mai vorbi despre rugăciune în întâlnirile noastre viitoare, pentru că luăm în discuție rugăciunea domnească. Dar deocamdată atâta spun. Suntem datori să evităm repetarea mecanică a unor rugăciuni anume, pentru că asta s-ar putea să ne facă să semănăm a păgâni. Știți ce au făcut păgânii? De exemplu, pe vremea lui Ilie, cei ce se închinau lui Baal, până la amiază, de dimineața și până la amiază, aceeași strigare, Baale, auzi-ne, Baale, auzi-ne, Baale, auzi-ne, până când la amiază au intrat într-o stare, au ajuns să-și taie mâinile sau să se taie la mâini, să-și facă tăieturi și așa mai departe. Sau gândiți-vă la răscoala din Efes, unde timp de aproape două ceasuri au strigat, mare este Diana Efesenilor, mare este Diana Efesenilor. Lucruri spuse mecanic și fără niciun rost. Dumnezeu n-are nevoie de astfel de lucruri, ci în rugăciunile noastre trebuie să avem sinceritate cu care să ne apropiem de Domnul. Apoi suntem datori, dragii mei, să evităm să-i cerem lui Dumnezeu ceea ce nu suntem convinși că avem nevoie. Știți că se întâmplă și din astea. Ne rugăm că așa se face rugăciunea. Dar ne rugăm fără să fim convinși că avem nevoie de ceea ce cerem. Doamne, dă-ne trezire spirituală. Nu suntem convinși că avem nevoie de ea. Dar ne rugăm pentru ea. Și ne așteptăm să ne asculte Domnul. Dragii mei, ca să nu fim farisei în rugăciunile noastre, trebuie să evităm să-i cerem lui Dumnezeu ceea ce nu suntem convinși că avem nevoie. Dumnezeu vrea sinceritate și ascultați-mă bine, nimeni mai bine ca El nu poate verifica sinceritatea inimii noastre. De asemenea, suntem datori să evităm folosirea unui limbaj pe care noi înșine nu-l înțelegem. Adică, știți dumneavoastră, noi ne rugăm, mai aud așa pe câte cineva, că Doamne, vină în cetatea noastră, de parcă am trăit în Evul Mediu cu cetăți din alea cu creneluri și așa mai departe. Dragii mei, ne înșelăm amarnic. Sau de multe ori devenim în rugăciune atât de spiritual că nici nu mai știm să folosim decât limbajul Cornilescu. Cu aceste cuvinte de aici, dragii mei, Domnul Iisus ne-a învățat în rugăciunile noastre să fim noi înșine. Să fim realiști, să fim sinceri. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. De asemenea, suntem datori să evităm să ne autogratificăm în rugăciune. V-am dat exemplu fariseului și câți oameni nu știu să se autogratifice, să se auto-înalțe în rugăciunea aceasta înaintea Domnului. Dumnezeu ne vede motivația, atenție. Suntem de asemenea datori să evităm să-i predicăm lui Dumnezeu în rugăciune. Da, n-ați auzit din astea, oameni care îi predică lui Dumnezeu. Ei ci că se roagă, dar îi predică lui Dumnezeu ca și cum Dumnezeu n-ar ști ce scrie în Ioan 3:16. Doamne, precum ai zis Tu, așa și așa. Scumpii mei, când ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune, vom învăța data viitoare. Trebuie să ne apropiem cu smerenie. El face tot ce vrea în cer și pe pământ. Și dacă se îndură de noi, se îndură pentru că are har și milă. Punct. Nu pentru că știm noi să batem tare cu pumnul în masă. Unii confundă credința cu obrăznicia în rugăciune. Dragii mei, de Domnul trebuie să ne apropiem cu multă reverență. Doamne, ajută-ne! Suntem datori de asemenea să evităm rugăciunea care caută să facă impresia asupra oamenilor. Nu mai comentez pentru că despre asta am citit în Scriptură. Și atunci, dragii mei, Aș vrea să înțelegem astăzi că rugăciunea sinceră se dezvoltă pe câteva coordonate pe care aș vrea să le amintesc pe scurt și apoi să spunem câteva cuvinte despre post. Ca rugăciunea să fie sinceră, trebuie să fim pe deplin conștienți când ne rugăm că Dumnezeu ne cunoaște până în adâncul ființei noastre. Când ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune și vrem să fim ascultați de Domnul, de vrem să venim cu sinceritate înaintea Domnului, trebuie să venim cu această conștiență că El, Domnul, ne cunoaște până în adâncul ființei. Nimic nu este ascuns de El. Pot eu să vin și să îi spun Domnului o înșiruire de cuvinte, să îl impresionez pe Domnul prin cuvintele pe care le spun, crezând că îl impresionez pe El, nu-l impresionez. S-ar putea să impresionez pe cei ce te aud în adunare, s-ar putea să impresionez pe cineva, dar nu pe El. El ne știe cine suntem, punct. De asemenea, trebuie ca să dovedim sinceritate în rugăciunea noastră, trebuie să avem conștiență deplină că motivația rugăciunii nu trebuie să fie nici de cum una egoistă. Motivația nu trebuie să fie una egoistă. Și despre asta vom vorbi, că ajungem la rugăciunea Tatăl nostru. Ci motivația noastră în rugăciune trebuie să aibă în vedere gloria lui Dumnezeu, că așa e rugăciunea Tatăl nostru. Întâi, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Și abia apoi venim cu ale noastre pricini înaintea Domnului. Înțelegem noi așadar că Domnul vrea ca nu egoismul să ne mâne în rugăciune, El ne vede motivația. De asemenea, ca să fim sinceri în rugăciune, trebuie să ne asigurăm că rugăciunea noastră este oferită lui Dumnezeu și numai Lui. E oferită direct lui Dumnezeu. Întotdeauna îmi vine să zâmbesc când mă gândesc la o afirmație pe care a făcut-o un predicator undeva peste ocean, la Boston. Cineva s-a rugat și a făcut o rugăciune din asta încât toți au rămas cu gura căscată la rugăciunea aceea, plină de elocință și de tot ce vrei. Și când s-a ridicat după rugăciunea aceea, un predicator a zis: am asistat la cea mai mare rugăciune care a fost adresată vreodată publicului din Boston. Știți, câteodată gura vorbește adevăruri fără să conștientizeze bine. Rugăciunea a fost adresată într-adevăr publicului. Dragii mei, vreau să înțelegem astăzi că rugăciunea noastră, dacă este sinceră, trebuie să conștientizăm că trebuie să fie îndreptată direct către Domnul și numai către El. Amin. Apoi, ca să ne fie sinceră rugăciunea, trebuie să avem conștiență deplină că ea nu trebuie făcută din rutină, ci dintr-o convingere personală. Nu din rutină, ci dintr-o convingere personală. Doamne, ajută-ne! Și apoi să nu uităm că spunea ultimul verset pe care l-am citit despre rugăciune: să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Ce înseamnă asta? Să nu-i cerem? Ba da, să-i cerem. Numai în același timp să avem convingerea că Dumnezeu este mai grabnic să ne asculte decât suntem noi grabnici în a ne ruga. Noi nu suntem tare grabnici în a ne ruga, dar Dumnezeu este grabnic să ne asculte. Dacă vreți, Dumnezeu își pleacă urechea, ca să fiu plastic în exprimare, își pleacă urechea să vadă cine mai strigă către El, cine se mai roagă Lui. Asta înseamnă sinceritate în rugăciune, dragii mei. Să conștientizăm că El ne cunoaște, să nu facem nimic din rutină, să nu avem motivație egoistă. Și apoi, dragii mei, să înțelegem că rugăciunea noastră se adresează direct Lui și că El este Cel ce cu drag o ascultă. Câteva lucruri despre post. Domnul Iisus spune că putem să fim fățarnici și când postim. Acum, postul este una dintre disciplinele spirituale care trebuie să însoțească viața oricărui ucenic al lui Hristos. Totuși, postul este poate cel mai neglijat între disciplinele spirituale. Știți de ce? Pentru că se plătește un preț ca să postești. De fapt, așa cum aminteam data trecută, dacă nu greșesc, evlavia noastră se măsoară prin dărnicie în raporturile cu cei din jur, se măsoară în rugăciune în raporturile cu Dumnezeu și se măsoară prin post în raporturile cu noi înșine. Ce are postul cu noi înșine? Păi are. Tocmai cu noi înșine are postul. Pentru că postul, ca să-l definesc, am mai făcut-o și altă dată, nu mi-e greu să o fac și astăzi, este renunțarea la domeniul fizic al vieții în favoarea domeniului spiritual. Postul este o renunțare, dacă vreți, este echivalent cu lepădarea de sine, este echivalent cu autodisciplina. Este o smerire a noastră înaintea lui Dumnezeu. Și ce ne-am propus noi anul ăsta? Să trăim cum a trăit Iisus. Știți că Domnul Iisus a postit? Domnul Iisus a postit, biserica primară a postit, oamenii lui Dumnezeu au postit. Și, dragii mei, vreau să vă spun că postul are un mare ecou sus la Dumnezeu. De fapt, când postim, spunem nu firii noastre, care vrea să ne domine. Și spunem da Duhului lui Dumnezeu, care are dorința să ne stăpânească. Și noi suntem cei ce hotărâm. Prin post noi spunem nu firii pământești. Și, dragii mei, postul înseamnă autodisciplină, înseamnă să te poți ține în control. Un apetit necontrolat duce la un adevărat dezastru. Vă aduceți aminte? Știți cu toții de ce este omenirea în condiția în care este? Pentru că Adam și Eva au căzut în păcat. De ce au căzut în păcat? Pentru că nu și-au putut stăpâni apetitul. Au văzut fructul acela oprit. Dumnezeu a zis să nu luați de acolo. Ei l-au văzut și l-au dorit. N-au putut să-și stăpânească pofta și au dus întreaga lume la dezastru. Gândiți-vă la Esau, care n-a putut să-și stăpânească apetitul. A văzut o ciorbă roșiatică de linte. Și pentru că nu și-a putut stăpâni apetitul, a ajuns la dezastru și a dat dreptul de întâi născut. Însă un apetit controlat ne duce la mare biruință și nu vă dau exemplu decât pe Domnul Iisus. După 40 de zile de post, diavolul îi arată pietrele pustiei și zice: uite cât de simplu este să-ți rezolvi problema foamei, poruncește pietrelor acestora să se facă pâini. Însă Domnul, chiar dacă nu mâncase de 40 de zile, a zis: este scris, omul nu va trăi numai cu pâine. Ce a însemnat asta? Apetit controlat. Ori asta l-a dus la mare biruință spirituală. Uitați-vă la Domnul, diavolul a trebuit să plece de la el. Când știi să-ți controlezi apetitul, poftele. Și tocmai asta este postul, dragii mei. Pavel dă exemplu sportivului. Dacă ne uităm, pune pe ecran 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 24, 25, 26. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului în 1 Corinteni 9, versetul 24. Spune așa: nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Versetul 25. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Pavel dă exemplul acesta și vorbește despre sportivii aceștia care vor să obțină anumite performanțe în domeniul lor și se supun la tot felul de înfrânări. Ei bine, postul nu este altceva decât un mod de înfrânare în care ne punem restricții sau punem restricții trupului, punem restricții poftei și firii pământești. Însă n-aș vrea cineva să greșească, să creadă că prin post câștigăm nu știu ce merite înaintea lui Dumnezeu sau înaintea oamenilor. Aici este marea problemă cu postul. Când credem că prin post câștigăm puncte, ba la Dumnezeu, ba la oameni, ne înșelăm amarnic. Știți care e rostul postului? Isaia 58, citiți acasă, veți avea timp. Isaia 58 este capitolul postului. Și acolo spune care e rostul postului. Să se audă strigătul sus. Postul întotdeauna trebuie să însoțească rugăciunea și prin el strigătul nostru se aude sus la cer. Așadar, dragii mei, dacă cineva face din post un spectacol public, vedeți, noi am ținut săptămâni de post aici în biserică sau zile de post. M-am ferit cât am putut să nu nominalizăm ăla atunci, ăla atunci, ăla atunci. Sigur că ar fi un stimulent, ar fi un stimulent pentru oameni. Dar mă tem ca nu cumva cineva să postească numai pentru că azi e rândul. Sau numai pentru că astăzi e cu litera lui. Sau astăzi e așa și așa. Mă tem pentru asta ca nu cumva postul să devină o rutină și postul să fie făcut nu cu drag, ci să fie făcut din obligație. Așadar, dragii mei, când facem din post un spectacol public, pierdem esența. Pierdem răsplătirea lui Dumnezeu și nu ni se aude strigătul sus. Orice practici care au menirea de a impresiona pe oameni, chiar dacă practica aceasta ar fi postul, postul acela devine o înfometare fără rost, atenție. Dacă cineva vrea prin post să impresioneze pe oameni, se înfometează degeaba. Spun cuvinte grele, dar sunt adevăruri. Răsplata și-o primesc aici pe pământ pentru asta. Dumnezeu însă pretinde sinceritate în post. Și deoarece postul nostru se adresează lui Dumnezeu, să-L lăsăm pe Dumnezeu să dea notă pentru postul nostru. Sunt atâția oameni care așează adevărate canoane când e vorba de post. Eu am auzit și dumneavoastră ați auzit cu siguranță. În ziua de post să înceapă la răsărit sau să înceapă la apus, zic unii care sunt mai spirituali, să înceapă la apus și să se termine la apus. Dragul meu, dacă știi că așa îți primește Domnul postul, postește așa, dar nu pune canoane asupra altora. Pentru că Scriptura nu ne dă astfel de canoane și postul nostru când este sincer, el trebuie să se facă din toată inima. Scumpii mei, haideți să înțelegem că postul sincer ne obligă să trăim întâi în curăție înaintea Domnului. Totuși pune din Isaia, capitolul 58, versetul 3, ultima parte din versetul 3. Uitați-vă ce spune. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre. Ne oprim aici și luăm și partea următoare a versetului. În post, când postul este sincer, el este însoțit de curăție, de trăire în curăție. Când postul este sincer, el ne obligă la relații bune cu cei din jurul nostru. Degeaba postim și ne certăm cu cei din jur, asuprim pe simbriași. Când postim cu sinceritate, suntem datori să împletim postul cu rugăciunea. Versetul 4, tot de aici din Isaia 58, vorbește despre strigătul, ca să vi se audă strigătul sus, se încheie versetul acesta. Nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Postul trebuie să fie totdeauna însoțit de rugăciune. Un post sincer este însoțit de rugăciune. De asemenea, postul sincer este împletit cu dărnicia. Uitați-vă ce spune Isaia 58 cu versetul 7, tot despre post e vorba aici. Zice așa, împarte-ți pâinea cu cel flământ și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Ăsta este postul plăcut Domnului. Nu insist asupra lor, dar vă rog din tot sufletul citiți Isaia 58 acasă. Așadar, dragii mei, de vrem să postim cu sinceritate înaintea Domnului, nu ca fățarnicii. Trei lucruri, haideți să mai spun. Întâi, să nu facem din postul nostru un show religios. De vrem să ne fie postul sincer, el nu trebuie să fie un show religios. Doi, de vrem să ne fie postul sincer, în spatele lui nu trebuie să fie motivația postez ca să mă mai subțiez un pic. Ce ziceți, e sincer postul ăla? Eu postesc, nu? Dar de fapt, Undeva în subconștientul meu e ideea că mă mai subțiez și eu, că și așa vreau să mă subțiez. Nu-i sincer postul acela. Dar ce ziceți de postul? Că și din ăsta am auzit. Postez că mai fac economie la portofel. Ăsta e sincer? Nici ăsta nu-i sincer. Ba dimpotrivă, citiți acasă Isaia 58 și veți vedea că cel ce postește din economiile pe care le face în ziua aceea e dator să facă parte altuia. Citiți versetul 7 din Isaia 58, citiți versetul 10 din Isaia 58 și veți vedea lucrurile acestea. Dragii mei, aș vrea să vă chem la încheierea învățăturii din această seară. Haideți să înțelegem fiecare dintre noi că de vrem să trăim cum a trăit Iisus, trebuie să trăim cu sinceritate. Închinarea noastră să fie făcută cu sinceritate înaintea Domnului. Putem să ne închinăm cu sinceritate prin dărnicie, prin rugăciune, prin post, sau putem să o facem într-un mod fățarnic. De o facem într-un mod fățarnic, ne primim răsplata foarte repede. Aplauzele oamenilor. De o facem într-un mod fățarnic, cu atâta ne alegem, cu aplauzele oamenilor. De ne închinăm Domnului sincer, Domnul din ceruri va vedea lucrul acesta. Ne va fi răsplătită dărnicia, ne va fi răspunsă rugăciunea, ne va fi auzit postul. Și atunci am câștigat. Domnul să ne înțelepțească pe toți, să trăim cu sinceritate ca Iisus. Amin.